Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-iyun payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
dini siyosatda o'zgarish bo'lmadi afsus. Ana u dini boshqarmani o'qiganidan boshqacha o'qisa, bu ekstremizm emas bu. Bu terrorizm emas bu. Qancha tushunsa dinni, boshqacha uni aqidalari, boshqalari boshqacha bo'lsa, ya'ni dinni har xil tushunishlik islom olamida bu narsa bor, ming yillardan beri bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattisga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning Afg'onistonda qo'li baland kelayotgani yo'q. Salkam 5 oy oldin ish boshlagan Tramp ma'muriyati bu mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan reja ustida ishlamoqda. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasi a'zolari Pentagon rahbarlarini Kongressga chaqirtirib, ishni tezlashtirishni so'radi.
We want a strategy.
Bizga strategiya kerak, dedi qo'mita raisi Jon Makkeyn. Mattis yangi strategiya iyul o'rtasida tayyor bo'lishini aytdi. Unga ko'ra, yangi rejaga muvofiq xalqaro koalitsiyaga kirgan boshqa mamlakatlardan kattaroq hissa qo'shish so'raladi. Ayni damda NATOning Afg'onistonda 13 ming qo'shini bor. Qo'shimcha askar yuborish rejalanmoqda. Mudofaa vazirining aytishicha, eski strategiya Talibonni mag'lub etishga imkon bermayapti. Siyosatni tez orada tuzatamiz, dedi u. Mattisga ko'ra, Afg'on hukumati zo'ravonliklarni keskin kamaytirish salohiyatiga ega bo'lgandagina g'alabaga erishildi desa bo'ladi.
Amerika Ovozi radiosi Washingtondan gapiryapmiz. O'zbekiston rahbari Mirziyoyevning bugun Toshkentda o'tkazilayotgan iftorda ishtirok etib, diniy ulamolar bilan uchrashishi tarixiy voqea sifatida baholanmoqda. Jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur ana shu uchrashuv arafasida tayyorlagan maqolani e'tiboringizga havola qilamiz.
Bu O'zbekiston prezidentining jamoatchilikka iftorlik berishi ochiqlanayotgan dastlabki holat. Mamlakatni 22 yil davomida boshqargan Islom Karimov diniy udumlardan uzoq, namozxonlarga nisbatan o'ta keskin munosabatda bo'lgan yetakchi sifatida tanilgan edi. Uning o'rniga davlat rahbarligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev diniy vaziyat, radikalizmga doir dastlabki bayonotlarini yaqinda Andijon viloyatiga qilgan safar davomida bildirdi. Prezident radikal ekstremistlarni, adashganlarni mamlakat fuqaroligidan chiqarishga tayyorligini aytish bilan bir qatorda adashgan dindorlarni qarindoshlarini jamiyatdan chetlatilayotganligini qoraladi.
Va bugun Anjonda din peshvolariga men qattiq savol qo'ymoqchiman. Agar shu 5 ta mahallada 20 ta 30 ta adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20 tadan 5 tasi ashaddiy qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolarini chiqarish kerak, bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarish. Endi oqni oq, qorani qora deyotgan vaqt keldi. Kimgadir yoqmasa, kim agar ikkita stulda o'tiraman desa, undaqa millat bizga kerak emas. Davlat davlatchiligini qiladi. Qonun ustuvorligini, xudoga shukr, men ta'minlashga qurbim ham yetadi, bilimim ham yetadi, imkoniyatim ham yetadi.
Degan edi Mirziyoyev Andijondagi chiqishida. Prezident nazarda tutayotgan adashganlar toifasi kimligi yuzasidan bahs munozaralar mavjud. Ular faqat ekstremist terrorchilarmi yoki O'zbekistonda tan olinmagan diniy oqimlar tarafdorlari, aynan shuning uchun qamoqda o'tirgan minglab namozxonlar ham nazarda tutilyaptimi? Bu savolga siyosiy muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih Abutov shunday javob beradi.
Qamalgan dindorlarning qarindoshlarini mahallada sazoyi qilish kabi bema'ni bir odatlarni bas qilishga chaqirgani balki to'g'ri adolatli chaqiriq deyishimiz mumkin. Lekin uni boshqa nuqtaga e'tibor beraylik. U aytdiki, diniy boshqarmani vakillarini, imomlarni, shu yerda muftiylarni ko'rsatib aytdiki, men imomlardan dedi, shuni talab qildim dedi. Mana shu mahalladagi 20-30 ta adashgan bo'lsa, tekshiring hammasini va ichida ashaddiylardan 5 tasi bo'ladigan bo'lsa, har mahallada. Menga ro'yxatini bering, men ularni fuqarolikdan chiqarib tashlayman deydi. Imomlar ro'yxatini berishi kerak. U fuqarolikdan chiqarishligi uchun o'zini yo'lidan qaytmaydigan, ya'ni dindorlarni. Mana bunday podxod, mana bunday yondashuv katta xato va Karimov davridagi xatoni dindorlarga nisbatan o'sha qatag'on siyosatini davom ettirish shundan boshqa narsa emas bu,
dedi Abutov. Shavkat Mirziyoyev Andijondagi chiqishida O'zbekistonda ekstremistik tashkilot deb topilgan akromiylar guruhiga to'xtab o'tdi. Hukumat Andijon fojialarida shu guruh a'zolarini ayblab keladi. Radikal qarashlar kuchayishida aholi muammolariga befarq bo'lgan ijro hokimiyatining aybi ham borligini ta'kidlagan prezident adashganlar va ashaddiylar ro'yxatini tuzish vazifasini diniy idoraga yukladi. Mirziyoyevning radikalizm, ekstremizm bilan bog'liq vaziyatda O'zbekiston musulmonlari idorasiga tayinlanayotgani kuzatiladi. Prezident iftorligining mehmonlari ham asosan shu idora vakillaridan iborat bo'lishi kutilmoqda. Muftiy Usmonxon Alimov Islom Ota masjididagi ma'ruzasida prezidentning diyonat ishlari rivoji uchun qilayotgan ishlarini, iftorlik shaxsan davlat rahbari tashabbusiga ko'ra o'tkazilayotganligini alohida aytgan.
Yo'q, bundan men bir jiddiy bir xursand bo'ladigan narsa deb o'ylamayman. Kim iftorlik berishlik bu Obama ham iftorlik qilib turardi. U nima endi u? Bu narsa o'sha ba'zi prezidentlarning o'zining imiji uchun u uchun qiladigan narsalar bu. Karimov davrida bo'lmadi. U endi kommunist edi u. Lekin bu narsa hali uni bu uni hech narsa emas bu. Bu Mirziyoyev uchun bitta ham ochko bermaydi masalan, mening nazarimda. Ya'ni u o'zi chunki fundamental masalalar borki, o'zgarish kerak bo'lgan Karimov davrida xato qo'yilgan asosi. O'sha narsalarni o'zgartirish kerak edi, o'zgarmayapti. Diniy siyosatda o'zgarish bo'lmadi, afsus. Mirziyoyev adashganlar deganida, o'sha adashgan deganda kimni nazarda tutadi? Shu paytgacha O'zbekistonda ekstremist deyilgan, terrorist deyilgan, adashgan deyilgan kimlar ushlandi, kimlar qamaldi? Konkret u yo bu joyni portlatgan terrorist, bu terrorist deyiladi. Lekin u terror ishini qilmagan odam namozni ana u diniy boshqarmani o'qiganidan boshqacha o'qisa, bu ekstremizm emas bu. Bu terrorizm emas bu. Siz tushunsa dinni, boshqacha uni aqidalari, boshqalari boshqacha bo'lsa, ya'ni Dinni har xil tushunishlik islom olamida bu narsa bor. Ming yillardan beri bor.
Dedi bu borada Muhammad Solih Abutov. Mustaqil huquq himoyachilari tomonidan tarqatilayotgan ma'lumotlarda O'zbekistondagi diniy mahbuslar soni 15 mingga yaqin keltiriladi. Bu dindorlarning aksariyati ekstremistik harakatlar, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, jazoga tortilgan. Xalqaro hisobotlarda O'zbekiston diniy erkinlik keskin cheklangan mamlakatlar ro'yxatida turadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Jahondagi masjidlarda ayol va erkaklar alohida-alohida. Deylik, erkaklar oldinda, ayollar orqaroqda yoki boshqa xonalarda namoz o'qiydi. Ammo mavjud an'analarni savolga tutib tanilgan Kaliforniya shtati Berkli shahrida musulmon ayollar yangi usulni sinayapti. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
Hayya lasala.
Robiya Kibble 10 yilcha oldin islomni qabul qilganida erkaklar bilan yonma-yon namoz o'qishi mumkin emas edi.
I think at first like most new Muslims.
Avvaliga musulmon sifatida barcha qoidalarni qabul qilishim kerak deb o'ylardim. Yaratgan menga shu sinovlarni yuboryapti deb o'ylar edim. Ammo oradan biroz vaqt o'tib, qoida adolatsizlik ko'rina boshladi menga deydi Robiya.
I think as an intelligent thinking person, after a while I began to see that there seemed to be an imbalance in that approach.
Juma namozi paytida imomni ko'ra olmasdan xunobi chiqqan ayol yangi masjidga asos soldi. Bu yerda ayol va erkak birga ibodat qilishi mumkin. Qalbu Maryam masjidi. U Iso payg'ambarning onasi Maryam sharafiga tanladi bu nomni. Misrlik Husam Musa 11 yil oldin qizi dunyoga kelganidan beri masjidga bormay qo'ygan edi. Endi farzandini Berklidagi masjidga olib kelmoqchi.
Show her a new model that can kind of point out to her like
Yangi davr masjidini ko'rsin deydi u. Diniy merosini, diniy madaniyatini saqlab qola olishini, tenglik kabi huquqlaridan ayrilmagan holda e'tiqod qila olishini bilsin deydi ota.
You are equal and not just separate but equal.
Ammo bu yangi qoidani hamma ham qabul qilmayapti.
I've had some backlash from Muslim men. But I was determined from the beginning that
Robiyaning aytishicha musulmon og'alar norozi bo'lishgan. Lekin avval boshdan uning qarori qat'iy edi. Urushib so'kishsa ham, uni yoqtirishmasa ham yo'lidan qaytmoqchi emas.
There's language or something doesn't feel good about it. I would just ignore it.
Ayrim musulmonlar uchun ayol va erkak alohida namoz o'qishi muhim. Ba'zi ayollar erkaklardan orqaroqda yoki boshqa xonada ibodat qilish muammo emas deydi.
That's just how I was raised.
Bolaligimdan qoida shu edi deydi Salima Jones. Lekin u yangi masjiddagi tartibni ham sinab ko'ryapti.
I never been to a mosque where a woman led a prayer so much as where I would ever think that I would actually lead the prayer as well.
Ayol kishi imomlik qilgan masjidni ko'rmagan edim deydi Salima. O'zim ham vaz aytishimga imkon berishdi. Shunaqangi bir ilhom beruvchi hissiyot ekan, qo'limdan kelmaydigan ish yo'q endi nazarimda.
So kind of it gives you an empowering feeling. You know, you can pretty much go out and do anything.
Kibulning maqsadi barcha birdek erkin his qiladigan dargoh yaratish.
And if someone wants to join me, male or female, Shia, Sunni, whatever you are.
Erkakmi, ayolmi, Shiami, Sunnimi, terisining rangi kelib chiqishidan qat'iy nazar, safimizga qo'shilishlari mumkin deydi u.
Wherever you come from in the world, then you join me here and that would be very lovely.
Bu yondashuv hammaga ham birdek ma'qul emasdir, lekin Berklidagi masjid ahli mamnun. Berklidan Mishel Kvin, Washingtondan Nasiba Tohir.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi payt chet eldan Amerikaga kelib o'qish uchun hujjat topshirayotganlar soni kamaygan. Biroq Kaliforniya universiteti singari yirik oliygohlarga borsangiz, qiziqish pasaymaganiga guvoh bo'lasiz. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. Kaliforniya universiteti odatda mahalliy yoshlarga joy berib, avvalo ularni qabul qilishga harakat qiladi. Xorijiy va boshqa shtatdan kelganlar ikkinchi o'rinda. Biroq chet elliklar o'qish uchun ko'proq haq to'laydi. Demak, ular yirik daromad manbai. Ularni xushlamay iloji yo'q. Arkadiya universiteti domlasi Jon Velsning tushuntirishicha, mahalliy yoshlarni qabul qilsangiz, ularga arzonroq bilim taklif qilasiz. Stipendiya beraman desangiz, mablag' topish kerak. Har qanday universitet qo'shimcha moliya manbalariga ega bo'lishni istaydi. Xorijlik talabalarga eshik shu bois keng ochiq deydi u. Kaliforniya universiteti boshqa oliygohlar kabi dunyo bo'ylab o'zini reklama qiladi. Hukumat viza berishni cheklashga urinayotgani ishning beliga tepmoqda. Amerikaga borish nihoyatda qiyin degan fikr shakllangan. Bu xavotirda jon bor. Universitetga qabul qilinsangiz ham bu viza olasiz degan emas.
Some of them did prefer to go to Canada or Australia.
Kanada va Avstraliyaga ketayotganlar ko'p, biroq Amerikaga qiziqish hamon yuqori deydi Iqbol Ahmad, hindistonlik mutaxassis. Qo'shma Shtatlar har yili minglab chet ellik talabani qabul qiladi.
In our math department, if we did not have our Asian students and
Osiyolik talabalar va domlalar bo'lmasa, bizning matematika fakultetimiz ishlay olmagan bo'lardi. Xodimlarning, studentlarning aksariyati xorijliklar deydi Mississippi universitetidan Karen Lee. Amerikada o'qishni bitirganlar kelajakdan umidvor.
In America has already such a big draw, so you have people from so many different parts of the world already coming.
Jahonning har burchagidan kelishadi. Bu yerda bilim olish butun dunyo bo'ylab do'st orttirish imkoniyatini beradi deydi xorijlik talabalardan biri. Amerika yoshlar uchun ayni muddao.
They have colleagues and peers who are from those parts of the world that they can build businesses with.
O'qishga borsangiz, kursdoshlaringiz butun dunyodan. Biznes qilmoqchimisiz, yangi kompaniya ochmoqchimisiz, hamma birga o'rganadi. Shu paytdanoq hamkorlik shakllanadi deydi mahalliy yoshlardan biri. Morgan Davlat universiteti rasmiysi Aljin Al-Husayn Sudandan.
This country is all about inclusion, and diversity.
Bu diyor hamma uchun ochiq, boshidan shunday. Epil olsangiz kelasiz deydi u. Davlat universitetimi yoki xususiy ilm izlagan odamga, talablarga javob bera olgan odamga eshik yopishmaydi. Tirishqoq bo'ling, yiqilsangiz yana harakat qiling deya maslahat beradi murabbiylar. Shohruh Hamro, Washington.
Xitoy so'nggi paytlarda Gollivud ijodkorlarini tobora o'ziga jalb qilmoqda. Xitoylik sarmoyadorlar ham AQSh film sanoatiga e'tiborni oshirgan. Xitoyliklarning AQSh bozoriga kirib kelishidan xavotirlanayotganlar ham, madaniy aloqalarni olqishlayotganlar ham bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Kino sohasida Gollivud va Xitoy aloqalari chuqurlashmoqda.
When people collaborate on the making of anything artistic, there's an emotional pull inside of that.
San'at bobida odamlar hamkorlik qilsa, buning nomoddiy tomonlari ham bor. Agar samarali bo'lsa, nafaqat yaxshi biznes, balki ikki davlat o'rtasidagi diplomatik yaqinlikka ham ega bo'lasiz, deydi AQSh Osiyo institutidan Chris Fenton.
Avgustda Fenton bir guruh amerikalik qonunchilar bilan Xitoyga bormoqchi. U yerda ular Xitoy media sanoati bilan tanishib, sarmoyadorlarni Gollivudga taklif qiladi.
It's a very large piece of the pie because it's roughly 7
Bu bozorda ulush katta 7 milliard dollar atrofida. AQShda an'anaviy filmlar bozori deyarli tekis bo'lgan bir paytda Xitoy dunyoda birinchi raqamli bozorga aylanishi mumkin deydi Fenton. Xitoy filmlar va media mahsulotlar orqali ham tashqi dunyoga o'z ta'sirini o'tkazish harakatida. Shuningdek, ular Gollivud bilan raqobatga kirishmoqchi. Kinolar bo'yicha xitoyshunos ekspert Stanley Rosenning aytishicha, Xitoy sarmoyasining Gollivudga kirishidan xitoylik ijodkorlar manfaatdor. Ular ssenariy yozish, marketing va sotish bo'yicha ham ko'p narsalarni o'rganmoqchi. Sarmoya kiritish maqsadlaridan biri ham shu, deydi u. Xitoyliklarning Gollivudga ko'p pul tikayotganidan xavotirlanayotganlar ham bor. O'tgan yili Kongressning 16 a'zosi xitoyliklar Amerika media sanoatida propaganda materiallarini ko'paytirishga va senzuraga qo'l urayotgani haqida ogohlantirgan edi.
I don't see this as a particular problem at this point because most of those investments
Hozir jiddiy muammo ko'rmayapman, chunki sarmoyalarning ko'pi bunday shartlar bilan kelmaydi. Gollivud studiyalari buni yaxshi tushunadi. Agar Xitoyga o'ta xayrixoh filmlar qilishadigan bo'lsa, e'tirozlar bo'lishini bilishadi, deydi tahlilchi Rosen. Filmlarda Xitoy ijobiy aks ettirilsa ham Pekinning keskin siyosati bunday ishlarning kutilgan samara berishini qiyinlashtiradi, deydi ekspert.
Arresting lawyers, human rights lawyers, kidnapping people from Hong Kong.
Huquqshunoslarni, huquq faollarini qamash, Gonkong yoki Tailanddan odamlarni o'g'irlash, bularning barchasi Xitoy obro'siga putur yetkazadi. Qancha pul sarflamang, Xitoyda nimadir ro'y bersa, bunga hukumat aloqador ekanini hamma biladi, deydi Rosen. Ammo sanoat darajasida Xitoy sarmoyadorlari yaxshiroq kino olish va marketing qilish bo'yicha Gollivuddan ko'p narsa o'rganmoqda. Gollivuddagilar ham hamkorlikdan mamnun.
If you're thinking like a business person, there is a certain
biznesmen sifatida qarasangiz, qilinayotgan ishga o'ziga xos ijodkorlik bilan yondashasiz. Buni o'z-o'zini senzura qilish yoki yaxshi biznes deb atash mumkin, deydi Fenton. Gollivud uchun yaxshi biznes bu ko'proq daromad qilish deganidir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Drive my daddy's Thunderbird, white, red, ride 66, so glam, it's absurd. I'm gonna put her in the back seat and drive her to Tennessee.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.